Titus chapter 1. No Paul, nganek pepa ngai piao mit. No mbu mkiam gis sai zwam, nega yesu kirisho gi uwanim. No mbu mkiam nganek gine vetan, no ezwam ndigu gibi visam. Tira uni mgatin te jita nezit pazat, ya ndigu un mgatin mgat mez tiz, nega mate vya yegiti, av mbu mkiam demboy poev. Vaya gat. Ni tijio tanandogo, ni yagi miyav miyav zindapim. Mangir pek kanup te avragwam. Mumkiam ndego kavzum avndego. Mangamusa avte nevi. Yandakin av bugurof kowa gezav. Ndego mangat ndavez, tarayarti. Mumkiam ndego nigi kandietu amezoram. Nganek mangat norazendati genevi, no ezora batezimsim. Titus, no nganek pepa rote rata piaumit. Nira unmatil matev morote, ni sanganim bugu. Ro uninogi oin. Mumukiam nigitat neka kerusho yesu nigi kandieto amezoam. Tira kuku motev neka sambi motev. Ndogwat, ro namba. Kristen megitabak vivisamra yagate. No kreit mangi bawate nandav. Nganek rati rouvar. Ro sasay ndogo, rajingazem. Ro kou, av bugu kofratarambi ndaygo. Vimiav atendaygot. Kristen megi tabak rovivisam. Ezoa toro vetav. Nego magazpayav bego. Neka sevam kupomba bembogo. Tegi nakis. Yesu be unimangatinat. Neka evnibra manga omba bezmondape. Neka sapi gonemav bego. Kristen megi atezoram. Nego mumke masa saendogo. Yar nakimba. Nego mateve reirimba bego. Nego ezoa betaptezat. Neka mboni toro bego. Neka ndego kapakapi biti izam. Neka ndego gagamare bego. Neka ndego monite poev kapi bimbe waf. Neka ndego ezoga neme poev sabiza mangate. Ndego matev mbombo mate poev bimbogo. Neka matava ploloak bimbogo. Ndego ezoga matev ndafayambakapi bego. Neka mbomkiamra matev mba bimbo paev. Neka ekzaka nazigi miyayari bete otev. Ndego un matin mangat av giomiti mam. Ate begiawat. Ya ndego tera nemindi matev eri mkote. Kopmba. Ate ezora nemea. Zita zeta paz. Neka ndigu vogu gubat. Ndigu mbum kemra mangat ndisangawai. Ezora mndigu. Ezora nemera un matin matev ndingi iwat. Nunga nek mangat re mangat avun. Zapandogo. Ezora neme mbum kemra mangat gesangawai. Ezora kopuav. Ndigo kukumangat ndamangati. Nika ezora neme ndi itubam. Ti mkote mate vavangayo gigwatun. Ezora kopuav. Juu ezoram. Yaga ndigo kristin ezora neme. Ngusu rogzataka ya agate zipuweyatun. Rona ndi vezoram. Gita ukaz. Mangat ndago. Ndi zimisimit. Bete zimisim. Ndigo kwe vini vini bate. Ezora yu agape ma ndi sukoyap. Unumangatin mate vzengi iwat. Neka ndigu fia upugi mrandogo, tite ndigu, mandi zimisim. Kreite zoram neme, ndego mbumkiamge mangaveveza me zoram ndivewe. Ekisa avgini inangayko. Gine kreite zoram mekai zoram, ndigu ande sovka gigap kobo kobo smemeiko. Neka ndigu wawu wawu, neka loulogi mgay. Nganek mangat un mangatin. Ya nakemba, rogeko gub. Ndigu nemindi matev eegay. Give them. Mangat bazfugakus ozo mangatat. Yag tira un mangatin matev. Tabezembe yagiri. Ju ezoam nemera kokoye mangat. Neka ndigu ezoama koko kafeap mangat. Ndigu un mangatin mangat zita giwem. Tira mangat beyoge. Ezoa ndigu eere ndigu. Tite ndigu gigia patendego yagiri. Gete ezoa ndigu ane kave mush ndigu. Neka un mangatin teav ndigu. Titendigu, gigap kopo yagiri mbain. Zapandogo, tira matvap neka tira mboni, mandaza kavimus. Ndigu avgini mangati angaiko. Ni mbumukiam matintin. Gete tira yagi mkote. Ndigu avgini nimindi mangaiko. Ndigu mbumukiam zita gini wawem. Mbumukiam gembe yagasiv, ezora mavangi igu. Ndigu mbumukiam mangat, gesangawai. Neka kopo mambain, mate vera yagi kopo. Timutanu memu.